Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Boshatiset infektivi, 23 pacientë të shtruar në spitalin COVID-3. Zëvendës ministria, rreth 340.000 shpend të ngordhur, sëmundja nuk transmetohet nga ushqimit te konsumatori. Veliaj mbajnë premtimin për furnizimin 24 orë me ujë të pishëm në çdo cep të kryeqytetit. Rritja e lehtë e infektimeve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zelenski, OKB nuk po e ndihmon Ukrainën. Medvedev, sjellja e perëndimit me Rusinë e neveritshme.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.